Премиерът Бойко Борисов ще сложи подписа си под Европейския финансов пакт. Това реши днес парламентът, макар и текстовете на договорът да са все още на чернова. Скептиците цитираха писмо на Меркел и Саркози, в което темата за така наречената данъчна хармонизация на европейско ниво отново идва на дневен ред. Ако страната ни попадне в капана на подобно завуалирано твърдение, може да се наложи промяна в данъчната ни политика. Управляващите обаче категорично ни убеждават, че това няма да се случи, защото дори подобни текстове да се промъкнат в последния момент в договора, то България няма да се присъединила именно към тази глава. Какво ще спечелим и какво ще изгубим от присъединяването към Европейския пакт, ще попитаме сега председателя на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова. Добър вечер, госпожо Стоянова.
Добър вечер.
Бихте ли изяснили какво всъщност пише в тази толкова притеснителна глава, свързана с сложния термин икономическа консолидация, и защо тя е толкова нежелана за България, имайки предвид, че поне за сега наистина текстове за данъчна хармонизация, текстове, които евентуално биха ни задължили да променяме политиката си по отношение на данъците, няма дори в черновата?
Знаете ли, текста на тази прословута глава четвърта се промени така няколко пъти и в последния вариант терминологията е доста по-изчистена и вместо обща икономическа политика, което всички разбирате означава еднаква икономическа политика във всички области, включително и данъчното и трудовото законодателство, сега се говори за икономическа координация между страните и гаранции от страна на страните членки, че ако провеждат реформи в една или друга област на своята икономика, предварително ще координират и съгласуват тези реформи с Европейската комисия. Но дори и така доста по-семпъл този текст не е достатъчно ясен какво означава точно това. И ние като така малка държава членка, наскоро присъединила се, ясно е най-бедната в Европа, която има да наваксва и която трябва да брани своите предимства не само в данъчната област, и в трудовото си законодателство, и в социалното си законодателство, защото такива предимства има и там. Не желаем от сега да се обвързваме с една обща икономическа, включително и политика в тези области. Така че на този етап имаме възможност като държава извън еврозоната да изберем да се присъединим към целия договор или само към част от него. И днес след дебати в Народното събрание ние приехме точно такова решение. Даваме мандат на правителството да продължи преговорите и да отстоява българската позиция по всички въпроси, които днес дискутирахме, но да се присъедини, да подпише този договор единствено в частта на бюджетната дисциплина. Колкото до частта на икономическата координация, на практика ние ще се присъединим към този договор в неговата цялост, едва когато станем член на еврозоната.
Именно по време на днешните дебати се чу позиция от червени депутати, че записаните текстове в тази глава за икономическа координация до някъде биха помогнали на страната ни. Освен това имаше и така твърдението, цитирам, че не може да сме по един начин в Европейския съюз, по друг начин в пакта и не може Леля Меркел да ни плаща сметките.
Това като твърдение е правилно, но то по никакъв начин не се отнася към този договор. Защото това, което господа социалистите предлагаха, и всъщност те гласуваха против даване на мандат на правителството да преговаря, да продължи преговорите по този договор, означава, че те са против присъединяването на България към този договор като страна учредителка на този договор. И точно това противоречи на твърдението, което вие току-що цитирахте. Аз, между другото, днес съм изключително изненадана от позицията на Българската социалистическа партия, защото очаквах, че както ДПС, най-малкото те ще подкрепят мандата на правителството да продължи преговорите, да участва активно в коването на текстовете на този договор, а не да се противопоставят тотално на нашето участие в такива преговори. Защото тяхната позиция означава, ние сме в Евросъюза, но всъщност не участваме в вашите инициативи, които стават важни, които са важни, защото момента е криза, момента е важно да се вземат силни решения, които да върнат доверието и стабилността не само на еврозоната, но и Европейския съюз. Защото макар че в България няма евро, България също търпи последиците от кризата в еврозоната. И като един бъдещ член на еврозоната, защото аз само в скоби искам да кажа, че подписвайки договора за присъединяване към Европейския съюз 2007 година, ние сме поели ангажимент да станем член на еврозоната рано или късно. А именно като такъв бъдещ член на еврозоната, национално отговорната позиция е България активно да участва във всички документи, които се готвят в тази област. Независимо дали те ще се отнасят днес за България или ще се отнасят за момента, когато ние ще станем член на еврозоната. Това е национално отговорната позиция.
А достатъчно тежка ли е позицията на България по време на преговорите, имайки предвид примера, който и самия министър Дянков неведнъж каза, че страната ни е настоявала да има автоматични санкции за превишаване на определен лимит на дълга, а не само на дефицита, но тази идея по-скоро така и не се е приела. Макар че...
Вижте, това са 27 страни членки, 27 различни виждания, 27 различни интереса. И когато говорим за европейско законодателство, в крайна сметка трябва да се постигне общо съгласие. Други пък наши предложения са намерили отражение в пакта. Аз мога да цитирам примерно именно смекчаване на формулировките в тази въпросна четвърта част, както и на това, че страните, които ще бъдат част от този договор, но не са членове на еврозоната, ще участват в срещите на върха. Сега ние настояваме да се запише в окончателния вариант като активен наблюдател. Нали?
И ще видим дали ще
успеем да постигнем това. Ние настоявахме и то се записа в договора. Това, че в крайна сметка Лисабонския договор има върховенство спрямо този международен договор. Разбирате ли, това е много важно. Защото съгласно Лисабонския договор всяка една държава членка има абсолютна самостоятелност за водене на своята икономическа политика. И общата данъчна и трудова политика в Евросъюза може да се постигне единствено с 100% съгласие на всичките 27 държави. Това са гаранциите, крайна сметка, за България. Но ние не можем да очакваме, че всички наши предложения ще отговарят на интересите, на вижданията на останалите държави членки и ще бъдат приети на 100%. Но едно е да си вън от преговорите, друго е да си вътре и да се опитваш да отстояваш позицията си в една или друга степен.
Тоест, ако ви разбирам правилно, ако се присъединим към тази спорна част от договора, едва когато влезем в еврозоната, ние също ще имаме право да кажем, да речем, не, ние не искаме да въведем данък върху финансовите транзакции, нещо, което е твърда позиция на България.
Да. А тогава, когато Лисабонският договор остане като върховен договор, а той на този етап има приоритет през този международен договор. А Лисабонският договор казва, че нови данъци или промяна на старите данъци в рамките на целия Европейски съюз става единствено при 100% съгласие на всичките 27 държави членки.
Ще успеем ли да се преборим за по-малко национално съфинансиране на европейските проекти, нещо, което е изискване на нашата страна за стимулиране на финансово дисциплинираните държави, каквато сме и ние?
Това по никакъв начин не е обвързано с нашето присъединяване към този договор, за който говорим. Или поне формално не е обвързано. Това наше искане има по-скоро преди всичко нужда от една справедливост в Европейския съюз, защото напоследък нещо се губи чувството за справедливост или усещането за справедливост. За това, защото ето една малка България, която спазва всички изисквания и на Маастрихтските критерии вече толкова години и на останалите така договори в Европейския съюз, а пък други големи държави всъщност не са ги спазвали години наред, доведаха до тази криза, която влияе и върху България. И в този смисъл ние настояваме, в случая чрез това съфинансиране, намалено съфинансиране от страната, именно да има доза справедливост и да се помага не само на базата на солидарността на държавите, които имат нужда от помощ, и да се стимулират държавите, които изпълняват на 100% договореностите в Европейския съюз. Това е смисъла на нашите.
Да, но ако се присъединим единствено към онази част от проекта договора, която се отнася до финансовата дисциплина, ще отговорим ли на критерия за структурен дефицит? Защото поне доколкото бяха изказванията и на специалисти, и на депутати, в момента ние не отговаряме на този критерий.
Ми просто не е вярно това изказване. Българска народна банка и Министерство на финансите изчисляват структурния дефицит вече няколко години и аз определено трябва да ви кажа, че от 2010 година, 2011 година, 2012 година съгласно проекта на Закон за държавния бюджет, както и до 2013 година, България има структурен дефицит по тази формула под 1%. Така че просто това твърдение не е вярно. Методиките за изчисляване на структурния дефицит са различни. Днес от трибуната се цитираха методики на Института за пазарна економика. Аз не знаю точно каква методика ползват те, но аз знам, че Министерство на финансите работи с методиката на Европейската комисия.
Да не стане така, както беше с касовия дефицита на касова основа и дефицита на начислена основа?
Ами да, България на практика трябва да изчислява и да се съобразява с три различни методики на изчисляване на дефицит. Дефицита на касова основа, така както в нашето законодателство е записано, е в нашия закон за устройство на държавния бюджет. Дефицита на начислена основа, която всъщност е производна от дефицита на касова основа, като по определени показатели. И сега дефицита на структурния баланс или структурния дефицит, който пък коригира дефицита на начислена основа спрямо плюсовете и минусите на икономическия цикъл, в който се намира съответната държава, в случая дори и Европа. Както и като втори фактор елиминира, ако има някакви еднократни фактори повлияли на този дефицит, които нито в миналото, нито в бъдещето ще се повторят. Това е структурният дефицит.
След цялото това сложно обяснение ще ви задам един много простичък въпрос. След присъединяването...
Аз много съжалявам, че е сложно, но просто такива са понятията и формулите.
Разбирам ви, само ще ви задам един много простичък въпрос. Ако се присъединим към Европейския фискален пакт, това ще помогне ли на страната ни да привлече повече чужди инвеститори? Нещо, което е сериозен проблем от доста време насам.
Аз ви говоря в прав текст. Директно и пряко няма да помогне. И няма как да помогне директно и пряко. Но ако Европа възстанови своята стабилност, ако върне доверието на инвеститорите като част от Европа и те се върнат, инвеститорите се върнат в Европа, това ще повлияе и на инвестициите в България.
Много ви благодаря за това интервю. Председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова, събеседник в Денят на Дарик. Европейските финансови и икономически правила ще бъдат и темата в дебата утре в предаването Седмицата на Дарик.